E tani de giuste nderuar do të ndalemi tek zgjedhjet e ardhshme të Kosovës me datën 12 dhjetor, elektoratin kosovar e pret një takim i rëndësishëm. Janë zgjedhjet e para që nga shpallja e pavarësisë së vendit. Flasim me ekspertin, profesor Afrim Hotin, profesor të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Profesor Afrim Hoti, si shkon Kosova në këto zgjedhjet e para që nga shpallja e pavarësisë së saj? Çfarë presin kosovarët?
Ndonë se duket që Kosova tani përkallën për një fazë jashtëzakonisht të ndjeshme, në base edhe të jashtëzakonshme. E vërteta që ndronë në faktin që zhvillimet e fundit në Kosovë janë krejtësisht ose po përshkohen krejtësisht me respektin të përpik të kushtetutës të Republikës Kosovës. Si që dihet tashmë për shkak të krizës në koalicionin në Everisës, janë shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të mbahen në datën 12 dhjetor, ndërkohë që të gjitha zhvillimet, të paktën zhvillimet deri më tani janë në rrjedhë, në suaza normale dhe unë nuk pres diçka tjetër përpos se zhvillim demokratik dhe të qetë të tërë.
E vrojtusit ndërkombëtar mendojnë që zgjedhjet duhet të zhvillohen e urojnë të zhvillohen në qetësi, në rend pa ndeshje, pa probleme. Kjo në aspektin e brendshëm. Sigurisht kosovarët janë të zhgënjur nga mangësia e përmirësimit të situatës ekonomike, këndej kriza e thellë ekonomike pa punësia. Ky është një prej problemeve që duhet politika arshme të ketë parasysh dhe ky faktor sa do të ndikojë në këto votime.
Po dalëm së pari në pjesën e parë të pyetjes suaj, me rast se unë pajtohem tërësisht me opinionet e miqve dhe të ekspertëve ndërkombëtar për zgjedhjet demokratike dhe të lira, sepse fundja fundit këto janë edhe një parakurs dhe një tregus shumë i saktë për nivelin e zhvillimit ose shkallën e demokracisë në shtetin e sapo krijuar. Unë uroj dhe besoj që zgjedhjet do mbahen krejtësisht në frymën demokratike dhe ato do reflektojnë vullnetin e sovranit, respektivisht vullnetin e popullit. Ne para 3-4 vite patëm vetëm një test, i cili ishte test i shkurtër, por megjithatë tregoi ose na bëri me një historie të suksesshme, kam fjalën për zgjedhjet në komunën e Rauvesit, ku qytetarët votuan krejtësisht lirshëm dhe me votën e tyre përcaktuan, domethënë dy subjekte të cilat në të ardhmen brenda 4 javësh do përballen në balotazh. Tek çështja e situatës aktuale, unë ndaj mendimin me një pjesë të mendimtarëve se kemi një rënje graduale të optimizmit tek qytetarët e Kosovës, sepse si duket pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, popullatën e kishte mbërthyer një optimizëm mbase në pika të caktuara pak sa i tepruar. Optimizëm ky i cili ka ushqyer shpresën se pas zgjidhjes së statusit të Kosovës gjërat do zgjedhen vetvetiu dhe situata ekonomike do ketë një ngritje rapide. Unë nuk dua të jem avokat i pushtetit apo i opozitës, nuk dua ta fajsoj, po as ta mbroj asnjërin pal, por ajo që dua të them është fakti që në Kosovë ka pasur zhvillime pozitive, në Kosovë ka pasur avancime, ndonë se normalisht ka hapësirë dhe ka vende se ku mund të kritiku. Me gjithatë janë qytetarët të Republikës Kosovës, ose është sovrani në këtë drejtim ai që ka pushtetin dhe përmes këtyre zgjedhjeve të cilat janë të para që pas shpallës së pavarësisë Kosovës, do kenë mundësin që t'japin verdiktin, ose do kenë mundësin që t'zgjedhin njerëzit që ata dëshirojnë që t'i sivilisin e 4 vitet e ardhshme.
E sigurisht, pajtohemi me këtë shans të jashtëzakonshme, me këtë mundësi e vlerë që ka vota e çdo qytetari që përcakton rrjedhën e politikës së ardhshme. Sigurisht, krahas shënimit një mangësie të përmirësimit të situatës ekonomike në vend, kanë pritur jo vetëm qytetarët nga leadershipi e nga udhëheqja deri tanishme politike, por edhe qarqet ndërkombëtare, bashkësia ndërkombëtare në përgjithësi, e kjo shënon edhe themi një ngadalësim apo edhe pengesë të aderimit të Kosovës jo vetëm në Kombet e Bashkuara, por edhe në organizmat kryesor financiar ndërkombëtar, çka do të mundësonte një ndryshim rrënjësor e një injeksion ekonomisë dhe përmirësimit të situatës apo jo?
Ndoshta një punë që është me fat për qytetarët e Republikës Kosovës, për shtetasit kosovar, dhe që nuk ishte rasti me vende tjera aspirante për antarësim në Bashkimin Evropian, është fakti që qeveria Kosovës dhe institucionet kosovare për kohën e pas luftës në mënyrë të vazhdueshme kanë bashkërenduar aktivitetet e tyre bashkë me NATO, por Bashkimin Evropian, po dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar. Në këtë drejtim, unë shoh edhe një ndihmës të madhe dhe një bashkëpërgjegjësi të institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtar që Kosovën sa më parë ta rri me këmbë në zhvillimin ekonomik dhe që sa në nivelin sa më të lartë të mundshëm ta ngrisin standardin e jetës të qytetarëve. Ne duhet po ashtu të mos harrojmë faktin që ndërtimi i shteteve të reja është proces jashtëzakonisht kompleks dhe i ngadalshëm. Ne kemi parasysh faktin që pritjet e qytetarëve ishin që zhvillimet të ishin më të përshtetuara, por megjithatë si duket ato do marrin më tepër kohë. Është krejtësisht e natyrshme dhe krejtësisht e pritshme që institucionet bashkë me popullin e Kosovës duhet bashkëndojnë veprimet e tyre, aktivitetet e tyre në mënyrë që në Kosovë të sigurojnë përfundimisht sundimin e rendit dhe të ligjit, sepse në momentin kur kemi arritur këto dy objektiva, mendoj se të gjitha objektivat tjera të Republikës Kosovës do të jenë më realiste dhe shumë më lehtë të kapshme.
Ju pajtoheni se prioriteti i klasës së ardhshme e politike që do dalë nga votimet e 12 dhjetorit mbetet sigurisht ligji, reforma ligjore, rendi dhe aderimi, hyrja Kosovës në organizmat ndërkombëtar e financiar për t'i dhënë një shtytje ekonomisë, e nga këto varen edhe negociatet mes Prishtinës dhe Beogradit që ka kërkon me ngulljen bashkisë ndërkombëtare apo jo?
Se mendoj se këto do të jenë prioritet dhe objektiv, po mendoj se do jenë edhe sfidë e institucioneve të ardhshme të Kosovës. Sa i përket aspektit financiar dhe antarësimit të Kosovës në këto mekanizma, tashmë Kosova ka filluar rrugën e saj me antarësimin e Bankën Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe në këtë drejtim lirshëm mund ta përmendim domethënë këtë argument si një e arritur e institucioneve tona dhe një mundësi për institucionet që do të qeverisin 4 vite të ardhshme që ti zbatojnë ose ti jetësojnë këto objektiva. Në kuptimin e integrimit me Bashkimin Evropian, gjithsesi që do jetë prioritet dhe duhet jetë prioritet dhe sfidë për institucionet tona. Në këtë rrafsh ka shumë për të bërë, është bërë pak sa, po ka mbetet shumë për të bërë në kuptimin e përmbushjes së kritereve, përmbushjes së standardeve, sepse antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është çështje e gjuhës dhe e retorikës diplomatike, po është çështje e përmbushjes së normave dhe kritereve, respektivisht standardeve të Bashkimit Evropian në mënyrë që Kosova të jetë rafërsisht e njëjtë me vendet anëtare në mënyrë që të jetë në gjendje që të fillojë ose të hapë negociatat me BE-n. Nuk duhet harruar po ashtu faktin që në këtë drejtim kemi disa pengesa të natyrës politike, në kuptimin e njohjes ose mungesës së njohjes së Kosovës nga këto 5 vende anëtare të BE-s. Me që rasun duhet të besoj në logikën e arsyeshme të Bashkimit Evropian për të përfshirë ose për të gjetur modalitetet së pari në kuptimin më të mirë të mundshëm të njohjes së Kosovës nga këto 5 vende, po edhe në rast të vazhdimit të këtij refuzimi për njohjen nga këto 5 vende të gjenden modalitete dhe rrugë që edhe Kosova të ketë rrugën e vetë, sepse fundja fundit geografikisht, geostrategjikisht dhe geopolitikisht Kosova është në BE.
E sigurisht që këto arritje do të ndihmojnë edhe themi frymarrjen më të lirë e më të mirë të qytetarëve. Si e shikoni ju, si e parashikoni pjesëmarrjen e votuesve në këto zgjedhje, duke pasur parasysh edhe një element që nuk është për të mos u nënvizuar, është ai i diasporës kosovare që është numerikisht jashtëzakonisht i madh në vendet si Zvicra, Gjermania, Austria e tjera.
Mendoj që diasporës kosovare në veçanti do të duhet të jepë rasti për të shprehur mendimet e vetë ose për të shprehur vullnetin e tyre për qeverisën e ardhshme në Kosovë. Nuk kam njohuri, nuk kam informacione se cili është vendimi i autoriteteve zgjedhore për këtë çështje, por nëse diaspora do mbetë jashtë, mendoj se përfundimisht do të ishte një handicap jo vetëm për ata, po edhe për gjithë Kosovën. Hapja e negociatave ose rruga, çarkimi i rrugës së Kosovës për në Bashkimin Evropian pa asnjë pikë dyshimi do ishte një udhërrës ose një strategji e çarkuar, një frymarrje më e lirshme e Kosovës, sepse përmes hapjes së këtyre negociatave Kosova do fillonte të ndihej pjesë e familjes së madhe evropiane dhe përmes hapjes së këtyre negociatave gradualisht do fillonte të materializohej në përpikri vlera dhe qytetërimi evropian.
Duke ju falenderuar, pyetja ime fundit është kjo, në një periudhë kaq të shkurtër para zgjedhore të fushatës, të kohës së organizimit të vetë partive e të studimit e programimit të platformës për të shpalosur para qytetarëve, sa vërtet zënë vend në listën e prioriteteve të partive në fushatët e tyre, vlera që janë me një përparësi e interes kombëtar për Kosovën, apo janë akoma ato të një rendi që janë në temi partijake jashtëzakonisht lokale?
Jo, mendoj se në via së trasha tashmë është trasuar interesi Republikës Kosovës dhe ky interes radhizohet përmes tri pikave kryesore që nënkuptojnë e para sigurimin e një shteti funksional dhe sundimin e rendit dhe krizit në Kosovë, e dyta hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian si një parakusht kryesor dhe themelor për të arritur mirëqenie për qytetarët e Republikës Kosovës, dhe treta prosperimi ose infuzion në sa më të mëdha në kuptimin e ngritjes dhe përmirësimit të situatës ekonomike në Kosovë, sepse ky aspekt për kohë të gjatë, me dashje apo pa dashje, ka mbetur jashtë agjendës së partive politike dhe institucioneve kosovare. Mendoj që këto do jenë objektiv të partive politike, ose të paktën këto janë proklamuar deri me tani për publikun. Gjithsesi, që është kohë e shkurtër, sepse dihet periudha e fushatës do të jetë vetëm 10 ditë, fushatë elektorale, dhe kjo është kohë e shkurtër për tu paraqitur programet në mënyrë të detajuar para qytetarëve të Kosovës, por megjithatë unë shpresoj që partitë politike do të jenë dinamike, do të jenë të logjikshme dhe do të bëjnë më të mirën të mundshme.
Duke ju falendëruar, pra urojmë që të fitoj edhe herë demokracia, vota e lirë, e ndërgjeshme, e që kjo votë shkoj në të mirën e shoqërisë së re të Kosovës.
Falënderoj shumë edhe juve, urime juve, përshëndetje juve dhe gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit.